Dette boksen.
Her står jeg I en boks, jeg forstår ingenting.
Et helt nytt program du ikke må gå glipp av. 12 kjente deltakere I hver sin boks. Og mange spektakulære utfordringer. Og når døra går opp, ja, da må du selv finne ut av hva oppgaven går ut på.
Hva det som skjer da?
Hva ville du gjort?
Tør du møte det ukjente? Boksen. Se nå på TV2 Play.
Og tror du faen ikke de fann pekefingeren hans I bærplukkeren?
Jeg elsker at du gikk for den.
Ja, det artig at du har hørt den en gang før I dag.
Ja, jeg har jo da. Velkommen tilbake.
Velkommen tilbake til deg og meg, og hjertelig velkommen til våre herlige lyttere av Erlend og Kevin holder kontakt. Og I dag så feilet kontakten, for vi har jo spilt inn 18 minutter med kanskje det mest hardcore, råe podcastmaterialet ever.
Det var en veldig bra prat. Mm. Det var en sykt bra prat, frem til jeg oppdaget at... min Adobe Audition bare krasjet. Og det sånn, det bare så jævlig unødvendig. At, for alt det på stell. Det bare appen som... jeg gidder ikke. Jeg tar pause. Det snøkaos. Jeg gidder ikke. Så bare alt.
Det så mye snø at du vil ikke ta opp, rett og slett.
Nei, vet du, det der var irriterende, men vi har jo opplevd det før, vi har jo podcastet, ja, du har jo podcastet I 8 år, ikke?
Ja da, ja da.
Ja, 7, 8.
Jeg hadde Doffedutten hos meg på besøk, og det var ganske sånn nylig at jeg ble kjent med han, han var her I Bodø, og så skulle vi spille inn podcast, og så etter 45 minutter så jeg at jeg har ikke, tror ikke, suttet på rekord. Sånn at vi må rett og slett bare begynne på nytt, og da var det ikke sånn at man kunne liksom bare, jeg kjente han ikke så godt, man kunne ikke bare spille på det. Så da var det bare å begynne helt på nytt igjen, og da var det sånn at, ja, hvordan begynte du med stand-up? Dype prat.
Fy faen, ja, det jo den.
Det var jo det vi alle gjorde I begynnelsen, for vi tenkte at Mark Maron gjør jo det, så da må jo jeg kunne gjøre det.
Ja, men det er vel en, det er sjelden jeg stiller et spørsmål som fører til mindre prat enn hva som fikk det til å begynne med stand-up? Og så det den korte innøvde anekdoten om da. Jeg har jo min ferdig innøvd, ikke sant?
Ja. Ja.
Og det er liksom det spørsmålet alle går for. Jeg tar det bare som en sånn skoleavis spørsmål. Jeg tror ikke på at noen lurer.
Ja. Og du kan, og så kan du liksom, når du blir spurt om det også, så må man bare tenke sånn, ok, det her en journalist, det ikke så ofte hun eller han snakker med en komiker, og de har ikke googlet deg eller sjekket deg, de vet ikke hvem du og så må de stille de mest åpenbare spørsmålene som der ute, og de fleste lurer på, hvorfor faen driver dere med det her? For det jo galskap i seg selv. Nei, jeg var I Harstad nå, det var litt artig, for man jo blitt rutinert, I så måte og det ikke første gangen det skjer men hun, journalisten som var og så på showet hun transkriberte jo nesten som en slags rettsak showet mitt og la vitsene ut
jeg tror jeg har peiling på hvem det her
nei altså for det jeg gjorde var at jeg fikk tak I vedkommende og så bare ringte jeg og så sa jeg hei og så sa jeg det ikke sikkert du har vært på så mange stand-up-shows men det her på en måte som en slags magishow bortsett fra at det dårligere fordi at publikum kan ikke se at jeg drar kaninen opp av hatten to ganger, for du mister en del av...
Det opptak her, Christian. Ser du han?
Oi,
oi. Hallo.
Velkommen til Juicy.
Jeg det er så seriøs.
Vi ses I morgen, bror.
Nei, så jeg ringte henne, og så beklagde henne, og så sa det går fint, bare du tar det... Hvis du tar det bort, så blir jeg fornøyd. Men skriv hva du syns, og jeg skal ikke fortelle hva du skal skrive, men kanskje ikke legge ut alle punchlinene, for det blir litt dumt. Så jeg tror ikke det gikk mer enn 5 minutter, så fikk jeg sånn lang, sånn, beklager så mye. Men så skrev jeg, nei, men fair, sa du. Du har kanskje ikke dekt show før, og, så det går fint. Bare ikke gjør det igjen. Og hun bare, ok. Og det, jeg tror det 5. gangen det skjer med meg da, alene.
Jeg har... Jeg vet hva faen, det har sikkert noe med materialet mitt, at de ikke har lyst til å gjengje det I aviser. Og det jo greit at det... greit at jeg har lagt meg på den linja. Men jeg kan jo, jeg har jo også innsett at jeg må slutte å syte over billettsalg. Og hvis, det, hvis man skal liksom være rigid på å være en sånn der en drøy fuck-up, så, så er det fordeler og bakdeler med det. Jeg blir i hvert fall, jeg får ikke vitsa mine spoiler i aviser. Fy faen. Jeg, ja. Jeg husker, jeg har en gang, jeg har en gang fått en vits ødelagt i, et kommentar, i en kommentar i avisa Nordland, etter en sånn, hvor det sto han tok oss med på en reise som endte med at det var søsteren hans, og jeg bare det er jo, du har jo lagt frem hele vitsen der, det er jo så ufint gjort, og det er jo en kommentar, det er jo ingen du, jeg har jo ingen måte å komme i kontakt med de eller Og så sto det, da jeg hengte meg opp i den kommentaren, det var at han snakket masse usannheter om opplevelser på sykehuset. Så var jeg sånn, ingenting av det jeg sa der var usant. Det hengte meg opp i. Alt der var sant. Jævlig, drøyt, grusomt, ja, men sant.
Og så tror jeg også vi, for å være fair, men den kommentaren der, det er to ting jeg har tenkt. Den kommentaren der er jo forbannet dårlig gjort, for det er som å skrive... Det var Kaiser Sosa hele tiden. Så ødelegger du Usual Suspects for alle. Ja. Det er sånn, fuckings, det blir ikke avstått for de siste 15 sekundene av filmen. Dere raser det her. Og så tror jeg også det at Harstad Tidende, hvor mange er det som leser akkurat den saken? Det er ikke, jeg tror du har større rekkevidde på Facebook, for å være
ja, ærlig. Ja, og den kommentaren i avisa Nordland. Det er sikkert 40 lesere, hvor ingen av de har noen gang tenkt seg på show. Hvem som henger det kommentargreiene der?
men nå, back to business. Okay.
Back to business.
Jeg har et spørsmål til deg. Jeg har observert deg, ikke i det siste, men egentlig nå i et snart et 10 år, mer enn et 10 år.
Mm.
Du selvsaboterer, Kevin Kildahl.
Selvsaboterer? Ja, ja. Det er jo ikke noe nytt.
Men, jo. men hvorfor?
Hva har du spesifikt sagt til nå?
Ja, det er flere ting da, men det første er jo at liksom du, sånn som i dag da, så skulle du hatt et møte, men så ble det avviklet på grunn av snøstormen. Som, og jeg vet jo at faktisk vedkommende var oppriktig leise, men jeg merket på deg at du var sånn, det er det han mener om meg, fuckings, du gikk med en gang i den der, jeg ikke vært den dritt tingen. Altså, det var jo mer enn... Jo, I know, humoristisk effekt, ja, men der er en liten undertone inni der, der jeg vet at litt sant er det her. Og det er en selvforsvarsmekanisme, og du er, uten et tvil i mitt sinn, en av de absolutt aller beste komikerne i Norge, men du må også tro på det. Nå skal jeg ha et vekkelsesmøte med deg.
Ja, ja, jeg hører det. Jeg er med. Altså, her er Gea. At jeg sier stygge ting til meg selv og nekter å tro at det her er...
Ja, du må ikke gjøre det.
Er den, sant, den hjorten du prøver å lokke til det med noe mat, og den hjorten er ganske desperat og ganske sulten. Den hjorten har det ganske drit.
Ja, jeg skjønner.
Men når du står der, og så i tillegg så har man jo freskt i minnet hvordan det har vært tidligere, og hvorfor skal det endre seg, sant? Så man holder jo seg selv igjen. Og det er jo derfor, jeg har jo i alle år bare, altså jeg har jo gjort det selv, bare ordnet deg selv, fordi at det er ingen andre som kommer og hjelper deg. Det er ikke noen som står klar for å ta imot deg når du dett. Går du inn i en mørk periode, så er det ingen som står og holder deg i handen, og begynner du å selge dårlig med billetter. Ja, da er du ute på glattisen.
Men det er, der er jeg enig med deg, men det jeg føler, først og fremst, jeg blåser ikke opp og sier røyk opp ræva di for å ta et egentlig ikke norsk uttrykk, altså jeg smisker ikke med deg, jeg pisser deg opp til ryggen, men du er alt for bra til å ha det bildet av deg selv som du har, for som sagt jeg har sett alle komikerne i Norge, du er helt i toppskiktet, kanskje til og med aller øverst i min bok, og når du velger å legge deg under som god venn av deg, som er glad i deg, så blir jeg frustrert, for jeg blir sånn, fuck, nå gjør han det igjen, og så er du også han fyren, hvis du ser at, oi, på denne brua er det litt av sprekk, la meg hente TNT og spreng før hun kollapser, for du passer på å rasere henne lenge før hun ryker, og bare for at, ok, da styrte jeg at det gikk til helvete i alle fall, og det skjønner jeg.
Det er jo sikkert der det ligger.
Men kan ikke du slutte med det? Fordi at det er ikke noe poeng i det.
Det er jo noe man, altså det er jo noe jeg jobber med daglig. Det er jo nettopp å være og se bedre på meg selv, og være hyggeligere med meg selv, og gi meg selv mer klapp på skuldra for det arbeidet jeg gjør. Det er makten jeg gjør. Men så er det jo også, jeg har jo blitt en ganske sånn bitter fyr. Jeg stoler kun på meg selv, men jeg stoler kun på Juliane. Jeg stoler ikke på meg selv heller. Så den tiden er også over. Og det er litt sånn, det er jo selvfølgelig ikke, det er ikke en drittrivelig plass å være, men jeg er jo også ganske kjent, ikke bare, jeg er jo kjent for å være han fyren, men jeg er også er veldig kjent i den sinnsstemningen.
Riktig, det er de gata. Ja. Riktig, det er ditt nabolag, du vet hvor, og det der er den der menneskelige greia, at så lenge jeg vet at det er dritt, så kan jeg godta at det er dritt. Jeg gidder ikke å få noe annet utkjent dritt, for det her er dritt jeg vet
det
er dritt.
Så er det også, så lenge det er min dritt, så lenge det er dritt jeg har suttet meg selv i, og ikke jeg kan last, for jeg har noe jeg ikke klær er å gå og være sint på andre for ting de har gjort eller ikke gjort, ikke sant? Det er en svært, der også jobbes det masse med hvordan personen er som takler det å gå og være sint. Don't carry anger, my friend. Jeg hører på en fyr fra India som snakker om hvor meningsløst sinnet er.
Kan vi prøve på noe som hadde vært kult?
La oss prøve. Og før du sier noe, tusen takk, Erle. Det er veldig, veldig, det varmer at du sier. Det er også, jeg jobber med å ta imot komplimenter, for jeg blir jo rar og ekkel, og begynner å fekke med AirPod-casen.
Men du vet at, på et nivå så vet du at du er av de aller beste. Det er forvaltningen din av det talentet som er på en måte, for det irriterer meg å se på, så det jeg kunne tenkt meg gjort, er at neste gang du ser på en måte, du merker en sprekke i bru, og så tenker du, fuck it, nå brenner jeg ned huset, kan ikke du da stopp, ikke følge den magefølelsen din, og den magefølelsen har fått deg til å kjøpe pubba, du har forlatt management, du har gått vekk fra penger.
Hei, jeg har ikke forlatt noe management, jeg ble kastet ut på glattisen.
Men det var ikke fullt så dramatisk hvis vi, det er derfor jeg tenkte jeg skulle, det er for det jeg tenkte jeg skulle snakke med deg om. For at hvis du ikke følger den der magefølelsen der du er sånn her, for du blir ikke sint etter faen hva du blir, du tar alltid parti med de svake, du tar alltid, altså du har et etter faen, du er et forferdelig bra menneske, men det ødelegger for karrieren din. Hvis du kan være litt mer kynisk, altså for å si det sånn, management, dette har jeg lært nå, at management er noen som kan fasilitere, som kan hjelpe deg til jobber, og så lenge de får penger, så er de happy. Når de ikke får penger, så faller det ansvaret på deg. Og sånn sett så er jo det samme, det er status quo i forhold til i dag. I dag så følger det på deg uansett. Og så må du da, når du ikke selger billetter, når du blir mørk i sinnet, neffer, så ringer du til meg, ikke til manageren din. Sant? Bruk de folkene rundt deg til det de er for. Og jeg ville jo sagt at for 2025 så er jeg blitt fett glad hvis du heller ringte meg når du var sånn, vet du hva de gjør? Nå skal de få hotet, og så kan jeg si sånn, dette er ikke din kamp. Nå setter vi oss ned, og så venter vi litt. Men og så kan
akkurat,
du, sant?
Nå bare for å gi pittelitt kontekst der, så brente jeg jo brua med latter og stand-up Norge, og det står jeg for 100% hver dag, hele uka. Fordi at de har utvist en ganske sånn en ganske middelaldersk bølletaktikk der nede som jeg bare ikke gidder å ta del i. Og så er det i tillegg masse andre greier der nede som kommer til for eksempel økonomi, eller hvordan de forvalter andre talenter, lar de stå med og dø sakte, men sikkert. Alt det her, det har jeg ingen problemer med å stå for.
Ja, ja, ja. Og det greit. Det ikke det jeg mener. Det du kan gjøre, Kevin. For nå merker jeg, nå fyrer du opp maskineriet igjen.
Ja, nå blir jeg forbannet, for det der, det ser jeg ikke på som en av de gangene jeg har sprengt i bru unødvendig.
Nei. Nå snakker jeg ikke om å sprenge i bru unødvendig. Det har jeg så mye eksempler på at det trenger vi ikke en gang å dreie opp. Poenget er at når jeg flyttet hjem til Bodø, etter å ha bodd borte fra Bodø, så gjorde jeg en sånn varetelling. Ok, hvem har du lyst til å være, og hvem har du lyst til å omgi deg med? Og jeg vet at min psyke er sånn at jeg vil være med positive mennesker som gir meg noe, og mennesker jeg liker. Alle de folkene som egentlig får meg til å føle meg som dritt, de trenger ikke å henge med. Og det var det ikke sånn at når jeg da kom til Bodø, hvis jeg traff på et av de menneskene, så var jo ikke jeg sånn at jeg sa sånn, vet du hva, dette er over fordi du, sant? Jeg gidder jo ikke å lese de, the writings on the wall, jeg gidder jo ikke å ha et oppgjør med de. Jeg sa sånn, kaffe, ja, vi meldes, og så bare melder jeg ikke de, jeg bare sakte men sikkert faser de ut. Og det kan jeg anbefale deg, ikke spreng brua, bare snik deg bort fra den. Du trenger ikke å lete opp i kannebensin. Hvis du var, la oss ta latter da, hvis du er veldig uenig med de, så trenger ikke du å ha et oppgjør med de. Du kan bare dra, sant? Fordi at den energien det tar, den snakkende bimiljøet, tror hvor mange som gjenforteller dette, for det er alltid, det skal du ha, det er aldri ikke gøy å prate med deg, for det er bestandig noe kult som skjer. men de gjenforteller disse historiene, og så legger de på, ikke sant?
Ja, ja.
For å gjøre det interessant, for at vi er komikere, vi er sosiopater, og så på en eller annen måte så hører andre det, og så blir folk sånn, ja, er han vanskelig? Og så får du noe kanskje på deg som ikke er riktig. Så det er det jeg vil få deg til å gjøre. Ring meg, og så trenger du ikke å spreng brua, du kan begynne å bruke en annen bru. Den brua kan være sånn, hvor er det ja, han der, artige karen som brukte å gå over her? Nei, han går ikke her mer. Sant?
Men i akkurat, ja, for så vidt i den latte-casen, så var jo jeg på tråden med det og, på forhånd.
Mm.
Det var jo, jeg vet ikke om du husker det.
Jo, og jeg tror ikke jeg ga deg de rådene som du valgte å følge.
Nei, altså, du fikk meg jo til å omformulere mailen. Det er jo,
jeg har jo
forklart hvorfor. Det er synd at det er sånn, men sånn blir det. Så det var veldig sånn formelt, og det er ikke noe hard feelings. Jeg har ingen problem med å gå ned på latter og se et show. Jeg bare står ikke der og tar ikke del i den, i den mølla der nede. Men altså, det, 100% at det er stekk kjeppet i hjulene for meg selv med å liksom tegne på pluggene. Og, men jeg lurer på hva det jeg prøver å tenke meg til, det liksom, har jeg bestandig vært sånn, eller er det i de senere år?
Du har vært sånn så lenge så jeg har blitt kjent med deg.
Ja.
Jeg trenger vel ikke å minne deg om den bataljen som var i Trondheim med klubba der, og du startet opp, og hit og dit, og han kan ikke gjøre sånn. Og da, det som skjedde var jo at du fikk gjeld og ikke fikk stå noen plass.
Ja.
Og,
ja,
men det må du jo vite. Men,
ja, 100%. Jeg skjønner litt hva du sier nå. Fordi at
riktig.
Jeg trenger ikke å være den som sier fra hver gang jeg vittner til urett.
Og så
eller føler på urett.
Ja. Og så vil jeg minne deg om, min gode venn, at ingen av de som du har kjempet for har egentlig gitt deg noe igjen for det, hvis du tenker deg om. Den kampen du kjempet på vegne av folk i Trondheim, du fikk ikke den jævla dritt igjen. Og det er det dumme med det hele, for du tar den kampen, og så setter du igjen med svarte per, og det er veldig frustrerende å se på fra avstand. Altså, jeg er ikke imot å ta kamper hvis det er noe jeg føler at her må vi, men det å gjøre en sånn liten inventory, what's in it for me, det er ikke noe galt i å tenke det, du er ikke egoistisk.
Nei.
Og er det noen andre jeg kan få til å si det her for meg, sånn at jeg slipper å stå i kryssel? Sånn går jo nå, tenk.
Har vi ikke en nykommer jeg kan sette grillet i høyet på?
Er det ikke en fyr som har holdt på rundt 18 måneder jeg kan ta under vengen og bruke som talerør?
Ja, altså. Nei, jeg
men
har fair,
er ikke jeg inne på noe?
Jo, 100%. Jeg skulle jo, altså, jeg kan jo si, ja, det skal jeg tenke mer på og være mer våken overfor. Og når jeg kjenner at, ja, nå bobler det, og nå blir jeg å si fra til noen, og da kan jeg prate med det først.
Ja, gjør det. Og jeg, jeg sier at du må, ikke gjøre noen ting som helst i dette livet. Du, du kan gjøre det, og dette er bare en observasjon, og du vet hvor jævlig konfliktsky jeg er. Det her er ikke sånn at jeg forteller alle hva jeg mener om det, men for at jeg tenkte på det, sånn som når du er ute nå, det, det frustrerer meg at ikke folk skjønner hva de går glipp av. Jeg blir opprørt over at folk ikke går og ser på deg. Og så prøver jeg å skjønne, jeg skjønner ikke hvorfor. Hvorfor? Og, for jeg er oppriktig der at mann er jo en nasjonal skatt. Du skulle jo stått på det der Munch-museet utstilt. Flere må få det med seg. Så jeg tenker at liksom... Hvis vi, ja, du eller?
Ja, jeg kan donere min skrott.
Nei, for jeg tenker i 2025 så la det være året der du kanskje gjør noe annerledes for å ikke være den lynavlederen. Ja. For jeg er jo han som tror at alle bølger man sender ut blir til slutt en sånn energiting som påvirker alt du gjør. Så ja, jeg blir glad hvis at du ringer meg, og det kan være den mest usaklige tingen, det er bare å ringe. Så kan jeg si, nei, du trenger ikke å si til han eller hun.
Veldig, den mailen tror jeg ville omformulert litt via ChatGPT kanskje.
Ja. Eller ikke send den i det hele tatt, det er eller ofte det aller jævla beste. Ja, ikke
bare trø tilbake som vi har gjort i alle år og ikke si noe, men det, faen, ja, men jeg vet hva faen, det er jo sikkert da at jeg klarer ikke å la være.
Og, nei.
Og pelle inn og... Så ja, nei, det er litt synd.
Men hvor, jo, du tror det, hvor du tror det kommer ifra? Den rettferdighetsbiten. Jeg er jo en rettskaffen type, men jeg gidder jo ikke å gå inn med hud og hår i hver en jævla kamp. Hvor du tror det kommer ifra?
Jeg tror det kommer ifra den tiden når jeg jobbet i en familiebedrift på Halsa, når jeg var tømrer der. Mm. Jeg tror det kommer ifra det... som det daglige pisset jeg ble utsatt for av en av mine overordnede, eier av bedrift og alt, fortsatt eier der. Og det var jo liksom en sånn daglig sånn der gniss og sånn der, du, nå er jeg forsvaret på andre generalforsamlinger på rad at vi har det ansatt i firmaet. Nå må du, i sånn her typ, sånne kommentarer, sånn psykologisk nedbryting, som til slutt knakk meg og fikk meg til å flytte fra Halsa. Det var jo det som skjedde. Mm. Og jeg tror at det satt et vest spor. At sånn der, jeg skal faen ikke igjen i hele mitt liv finne meg i piss. Eller hvis det er vittne til piss, så skal jeg blande med. Og du, ja, jeg tror vi er inne på noe. Jeg kjenner det jo, jeg svetter som faen, og ja, det føles riktig. Jeg tror nok det er noe der. Faen, ja, her grev i trauma er den.
Ja, men jeg, for at jeg har liksom bare sett fra sidelinja, og det som jeg synes var fett da, det som har vært jævlig fett, det er jo den der reisen du har hatt, du bruker det ordet som jeg kritiserte deg for tidligere, men det er, og den pågår jo enda, for etter du for til Oslo, så har du faen meg revitalisert og blitt mye bedre. Det virker som du har funnet mye mer formen din da. Satt og så på gym i dag med ungene her, på sånne her greier, og det er så artig å se at, ja, han fyren, veldig ofte når jeg ser folk jeg kjenner på TV, så ser jeg den utgave av han fyren, men når jeg ser det, ja, det er han. Der er han. Han gjør det jeg hadde trodd han skulle gjøre, han ter seg sånn som han, og han er gøy, og han funker, og, altså alt har blitt så jævlig bra siden du dro, som jo er det totalt motsatt av det jeg trodde skulle skje, og det gjør meg glad. Så tenker jeg liksom, ok, men fuck, jeg kjenner deg godt nok, og som sagt, du vet jeg bryr meg om deg, sånn at da tør jeg å si at den biten der også, hvis du klarer å gjøre noe med det, så hadde det vært fett og bra, for det ville tjent deg i det lange løpet. Det er jo ikke som om at du ikke har nok å tenke på, om at du ikke skal ha de her kjepphestene som gagner deg, ikke bare nada, men som tynger deg ned, psykisk i tillegg. Altså, det er jo mentalt tungt å være lynavleder.
Ja.
Og, rett og slett.
Altså, jeg har jo, siden jeg flyttet ned til Oslo, så har jo jeg har jo ikke brukt mye tid på de som får meg, altså hvis det er i nærheten av noen som får meg til å føle på ubehag, eller, altså, så holder jeg meg unna. Og ja. Jeg er jo også blitt, jeg er jo sluttet å si fra til folk at, hei du, jeg synes du er en pikk. Fordi at
det er veldig ikke, fint.
Det er ikke info noen av oss har tjent meg at den er ute der. Og en annen ting som jeg har oppdaget, og liksom, som jeg ble veldig fort mett på. Jeg tror jeg var mett på den før jeg flyttet sørover, og i det her prosessen med å liksom, ja, som du kaller det, revitalisere og bare endre. Mm. Og det har vært den her bak, altså skitprat, for komikere er dritflink på å bare bruke masse, masse tid på negativ, negativ følelse og negative omtaler om andre komikere. Vi setter oppdater liksom salkartet til komikere vi ikke setter pris på, så er det sånn fy faen. Og det er sånn, hva i helvete setter man igjen med etter noe sånt? Det er ingenting. Det er ikke matnyttig energi i det hele tatt. Ta bruk den energien på deg selv og broder, hør en podcast. Bare gjør noe annet. Gjør noe for det. Ikke bruk tid på andre. Og det der er liksom, og jeg har vært så skyldig i dag, og jeg har brukt så mye tid på å prate skit om folk som jeg ikke synes er artig. Men jeg har aldri vært målestokken. Ingen bryr seg hva Kevin synes er artig. Kevin synes forferdelig lite artig, absurde ting, dumme ting som veldig få, ikke den gjengse massen. Så hvis jeg skulle ha liksom fokusert på komedier som jeg selv synes er artig, så hadde jeg tror ikke, altså hvis jeg skulle ha produsert en scene for eksempel hvor jeg utelukkende skulle bokt ting jeg synes er artig, jeg tror ikke det hadde selvt tre billetter i uka.
Ja. Men det der er faen meg nøkkelting, der er jeg enig med deg, for det der tror jeg vi har oppdaget i lag. Det er viktig å ikke være han negative kuken. Altså, for det føles ikke noe bra på slutten av dagen. Når du er ferdig å prate drit om noen, så er du sånn her, du har jo ikke den der, oi, nå er jeg vitalisert. Det har ikke noe med meg å gjøre.
Og så går du etterpå og tenker, jeg håper ikke de prater sånn om meg. Så, selvfølgelig er de da.
Det gjør de jo 100%.
As they should, fordi du bruker masse tid på negativt piss. Og det liksom, der har jeg blitt mye, mye flinkere, og jeg kjenner det liksom tydelig på kroppen at, det har jeg hjem for. Fordi at jeg bryr meg ikke om hva andre gjør, og hva andre syns, eller hva de snakker om. Og etter å ha liksom banket da inn i hauet, så er det mye lettere. Og så er jeg sluttet å prøve å imponere noen.
Og det må man slutte med.
Det er ingen jeg prøver å imponere lenger, og det er deilig. Det er deilig å slippe den. Fordi at man skjønner etter hvert at man jobber opp mot et mål som egentlig ikke eksisterer. Det er et mål du har laget som ikke kan nås.
Ja.
Det er bare, for du blir jo bare byttet ut med noen andre du skal imponere eller gjøre det. Det sånn, ta og gjøre det du selv synes er bra og artig, og hvis det ikke funker, da må du bare jobbe hardere med det og pace på til at det er sett. Og det er jo ikke noe verre enn da. Og det har gjort prosessen mye enklere og mye lettere å være med igjen i podcast som har vært angstet, og det å prøve nye tekster som har vært angstet, fordi at man står igjen med en sånn der en viss.
Ja.
Hvis du ikke flirer, det er derfor du gjør stand-up. På grunn av den faren for at det kan av og til ikke gå bra, og du mestrer da. 99% av tilfellene så mestrer du da, og da har du noe du er flink på. Flinkere enn den gjengse massen.
Det er vilt å tenke på at man tar så lang tid før man innser det. For jeg fett er enig med deg. Først så er jeg sånn, hvis at du klarer å gå opp på scenen og få en hel sal til å flir, hva enn du gjør, er all respekt. Og jeg skjønner at det er ikke for meg. Det er ikke jeg som skal flir av det. Det er ikke min kopp te, men jeg kan anerkjenne flinke folk. Yes, bra jobba. Det er også sær humor, så jeg forventer ikke at liksom at, men hvis folk klarer å få folk til å le, med unntak av Jeff Dunham, som jeg mener må skrelles vekk fra jordas overflate og settes fyr på, så det er kun for at det er dukkene som sier det er hacky, og det er dritt, og det er rasistisk, og det er stereotypisk, og det er ræl.
Ja, men munnen beveger seg jo nesten ikke.
Ja, han er så flink. Men det er det jeg mener, altså, hva enn folk gjør, all ære, all respekt, og det med at men det satt langt inne for meg å ikke underholde de som sitter bakerst i salen. Det satt langt inne for meg. Nå så er det klinkende, revnende likegyldig. Jeg skal underholde publikum, og så skal jeg ha det artig. Hvis jeg kan kombinere de to, da er jeg golden.
Ja, og hvis man plutselig bare blir kjempeflink og underholder publikum, og ikke bare komikerne, så vil det jo, what do you know, så vil vil det begynne å komme folk på show og det, ting ser bedre ut umiddelbart.
Så, ja, jeg hadde en sånn der rar åpenbaring der jeg plutselig tenkte sånn, hvor mye penger tjener jeg egentlig på andre komikere? Ja, det er jo enkelt, det er jo null. Det er ikke en kjeft som hever billett. De kommer faen ikke om så det er gratis en gang, for de bryr seg ikke om hva jeg driver med. Hvorfor faen skal jeg være opptatt av hva de syns bakerst i salen? Om de ler for at jeg sa noe fucked up, så jeg kun hører de le, ikke sant? Det er jo sånn som vi syns var kult når vi begynte. Sånn som når vi så han arrangøren fra Lofoten bombe horribelt på Public den gangen, før han Dag Sørås.
Ja, det var ganske...
Det var artig. Men bortsett fra det, så
Men det er jo også da vi, altså det er jo artig å se en kompis plages litt, og i hvert fall når, det her har vi jo pratet om tusen ganger, men jeg kan jo se det bomb, og synes det er rasende festlig, for jeg vet jo at du kan det her,
ja,
og det er jo derfor det, jeg elsker jo, det er jo en slags trygghet også når vi står der oppe, og de gangene det går til helvete, og så hører det eneste du hører er latteren til en god kompis som sitter og vrir seg bak.
Når jeg bomba på revolver, når du humrer baki der, så tenkte jeg sånn, fuck deg, men ok, nå brenner jeg. Da ble jeg ordentlig varm i trynet, og så måtte jeg bare gjøre narr av at dette valgte jeg frivillig. Jeg kom hit og spurte om å få være her for å oppleve det her horrible jævla. Men ta det gode med det onde, men jo, godt poeng, drit i hva de andre mener, hvis man klarer det, så verden vil bli så forbannet mye enklere å leve i, 100%.
Og så er det ikke bestandig den her kampanjen, speak up med en gang du føler på noe, eller ser noe urett, eller bare føler at her burde det endres praksis, så er det ikke nødvendigvis sånn at du må utforme mail eller gå og si det til de i en bisetning. Sånn at du brenner brue. Jeg skal jobbe med det.
Og jeg skal ikke være på noen måte han som ikke skal innrømme at jeg har jo sendt mine mails også. Det gjorde jeg jo tidlig til sjefen for hele jævla lattersystemet. Faktisk gjorde jeg. Så at man er og forfatter en lang mail der, og resultatet var jo at Jan Erlend, han er ikke på latter.
Nå er i hundhuset et par år.
han er ikke der, han. Og det kan jo være tilfeldig, men likevel, i ettertid så har jeg også tenkt, hva fikk jeg igjen for det egentlig? Fikk jo ikke en drit igjen for det. Hadde jo ikke noe sånn som med meg å gjøre en gang. Det bare,
nei, men jeg håper jo, ikke sant, her er nå bare brainstormer, og det her er litt sånn som høyet mitt funker da. Jeg tror ikke det er sånn at jeg aldri i mitt liv blir å stå på latter igjen. Jeg tror at før eller siden så passer det, og så er vi i humør, og så møtes vi, og så shaker vi hands, og så er det sånn, så står man der igjen. Og jeg har bestandig savnet latter, den scenen, jeg har bestandig savnet de som jobber på huset der, som er verdens mest fantastiske folk. Men jeg tror at når man da trives så godt der, og gjør en god jobb der, og er der og er høflig, og liksom gjør arbeidet gang på gang, og at man da setter ned foten og er sånn, hei, det her er ganske drit. Akkurat det her er drit. Og jeg kan ikke stå her lenger. Da, det skjer nødvendigvis ikke noe. Det er ikke nødvendigvis noe som endres, men om det har skjedd en tanke der, om de har tenkt en gang at faen, det var jo synd at han Kevin for på grunn av det der og det der. Ja, kanskje vi skulle ha tatt tak i det på en annen måte. Så endres det til neste gang da. Så kanskje en miniskul effekt, men jeg tar det. Hvis det er noe der.
Jeg synes det er utrolig prisverdig at du tenker sånn, og herifra ut så skal du slutte å tenke sånn. Du skal aldri tenke sånn igjen. Fuck miniskull, tenk meg. That's the ticket. Sånn som i morgen, sant, så skal jeg stå på latter i lammet han Dag og han Espen, og jeg lurer på om det var Christer. Og det gleder jeg meg til. Og jeg er ganske gubbetung gjeng, som seg hører og bør. Damer finnes jo ikke morsom, så og det der blir sikkert klept ut og brukt mot meg, men det var en spøk. Men jeg skal bare ned og ståle med de, og så vil det selvfølgelig være ting man kan si at det her ikke er helt enig i, men så er det også sånn, men er det jeg som skal ta den brodden? Altså hvis jeg ser noen behandle deg dårlig, den kampen vil jeg ta. Men hvis det er noen andre, så er jeg sånn, jeg vet ikke om jeg tar den, jeg tror noen andre kan få ta den. Så, men nei, du skjønner jo poenget, jeg skal ikke hammer en pisk en død hest.
Jeg kan si at den personen jeg tok den her før, og jeg følte jo at jeg også var innblandet i det, så følte jeg at det 100% verdt det. Og det må sies bare, what the fuck, hva faen? Ikke sant? Og så ferdig med det. Ja. Og det var litt sånn det var. Du, jeg sa at det her er jeg kjempeuenig med, og jeg fikk tilbake, ja, vi er uenige med det, så enkelt er det. Og det er sånn, ja, ja. Og det må jo være lov å være uenig.
Ja, hvis helvete.
Men ja, jeg håper jo at det, i hvert fall nede i gata, kan være at, ok, la oss tenke to ganger på det her, og la oss se om faktisk det her kan ende opp med at hvis vi gjør det på denne måten, så ender vi opp med at vi mister to personer som er pengeinnbringende for denne bedriften. Så, ja. Jeg vet hva faen. Det er ikke bestandig så lett å forstå. Det her ble jo en sånn, det ble jo en veldig saucy podd.
Jo, men nei, som sagt, jeg hadde lyst til å prate med deg om det, og ja. Jeg vet ikke hvor interessant det er for folk å høre på, men jeg tenker at og så er jeg bare så jævlig glad i denne podden vi har, og så vet jeg at jeg er jævlig glad i det, og så liker jeg at vi kan, for jeg er så fettlig å vri kopptua for å finne nyheter, sånn at de skal begynne å selge salater på McDonald's, altså salater på McDonald's, og så må alltid det være, hva faen nei, men, er det så, kan ikke det være noe at... litt ekte i ny og ned i hvert fall?
Såg du at Burger King sponset Petter Northugs vei til VM?
Åh, det så jeg. Men han er jo, altså han er jo en motsetning i seg selv, han fyren der.
Veldig gøy.
Selvfølgelig skal han ha Burger King-krone på seg når han skal drive og gå i sporet der. Det sier seg selv.
Han er faen med det eneste som kunne pulle det off.
Ja, 100%, og folk elsker det, og Burger King skjønte jo at hvis helvete må vi gjøre det her med Petter Northug.
Så smart.
Ja, kjempesmart.
Digger det.
Ja, han, det er king of brand. En del av meg liker han forferdelig godt, og en del av meg er sånn...
Altså, jeg tok jo egentlig opp den Burger King-reklame for å svare på at vi bruker, altså, hvorfor bruker masse tid på å finne nyheter som er marginalt interessant at best, når man kan ha en ekte prat, for det er jo veldig greit å ha, i hvert fall i ny og ned, og ta bare stekk fingeren i ordet og ta noen ekte ord.
Ja.
Sånn som, ja, nei, jeg synes det er bra. Jeg liker at du tar det opp, og jeg vet jo at de tingene du stiller meg til verks på, det er jo klassisk Kevin-greier.
Og så, jeg synes jo også at, for jeg har jo lært her, jeg vet ikke om du husker den gangen jeg ringte deg etter et visst arrangement i Meløya, og så var jeg veldig direkte og ærlig når du sa sånn, det her blir litt mye akkurat nå, eller?
Ja, det
blir for mye ektighet nå, Erlend. Vi må vente litt grann. Så jeg har blitt flinkere å lure inn fingeren, ja. Tenker jeg.
Akkurat det arrangementet, det har jeg pratet om i Klagemuren. Det blir fortsatt minnet på av nye lyttere, bare, holy fuck, kan du fortelle mer om det arrangementet? Men der måtte jeg jo legge meg flat, og det gjorde jo meg pressemelding på komikergruppa på Facebook. Og,
ja. Men jeg hadde jo ikke trengt å gå til frontalangrep på deg. Du visste jo hva du hadde gjort i det øyeblikket du våkna.
Ja,
men da tenkte jeg må, dette må jeg ta likevel. Det er bare sånn det er.
Det var en karakterbyggende opplevelse for mange, tror jeg. Jeg endret masse av min praksis etter den helga der. Og fikk passe påskrevet der som seg hør og bør. Og det er en ting jeg kanskje, jeg har jo prydet meg selv med at jeg er veldig flink å legge meg flat, og jeg er veldig flink å innrømme når jeg tar feil, og jeg håper jo at altså den må jeg jo fortsette med, eller?
Ja.
Eller skal jeg aldri innrømme skyld igjen? Er det en del av programmet ditt for meg og min syke fremover?
Nei. Jeg har store problemer med å innrømme feil. Jeg tror ikke jeg har innrømt det til Tanja på 16 år, og jeg har gjort ganske mange feil. Men hun er begynt å... For hun... Jeg kan egentlig bare komme inn på kjøkkenet og gjøre sånn her... Og så er hun sånn, jeg aksepterer unnskyldningen din. Ja. Og så gir jeg henne en klem, for hun vet at det er det jeg har lyst til å si, men en eller annen feil i høyet, så bare kan jeg ikke gjøre det. Det går ikke an. Det
ikke, du kan ikke si jeg tok feil.
Jeg er ikke glad i det. Jeg kan ikke si unnskyld. Jeg hater det overalt i verden. Wow. Jeg har lyst, men jeg klarer ikke å... det går ikke. Jeg skal heller være alene resten av livet og tok ungene og dro, for jeg sier det ikke. Og jeg liker at hun har begynt å... Når hun ser at jeg mener det, så er hun sånn, jeg tilgir det.
Ja.
Og da bruker jeg til og med noen ganger å si sånn, jeg sa det ikke. Hun bare, nei, men det var det du mente. Så da... Mm. Hun er langt røysere enn meg, forståelig nok.
Ja da, men jeg også bor jo i landet... Et menneske som er mye røysere med, og jeg vet ikke hvor masse av min ydmykhet og sånn her, ja, altså bare av de gode, bedre ting jeg har lagt på min personlighet de siste årene, føler jeg jo jeg har kopiert ifra Julianne, og det er jo, men det her å innrømme feil, og det å gå tilbake på en tidligere mening, og sånn, det er jo, det må jeg faen meg fortelle, Erlend, det er noe av det deiligste i verden. Når du, altså, og ikke bare for meg, men også for hvem enn som har tatt seg brye med og utfordrer meg på det. Så jeg synes det er deilig å gå tilbake, spesielt hvis det er noe som har skjedd at noen har snakket med meg før, sånn som med lærere.
Mm.
Lærere sa til meg, når jeg mobba folk på skolen, så sa læreren til meg, det her blir du og synes er jævlig, jævlig kjipt når du blir voksen. Og jeg var sånn, ikke snakk til meg. Din ekle mann. Ikke ta på meg, jeg vet hvem du er. Og det var sånn, og nå er jeg vokst opp, og jeg tenker over på hvordan jeg har behandlet flere fra den tiden. Og jeg var sånn, ja, han har faen meg 100% rett. Og han læreren møtte på hurtigbåtkaja når vi skulle på hytta, jeg og Julianne. Og han har jeg sagt til, bare sånn, vet du, du ga meg masse visdom som jeg ikke brukte tid på. Jeg ga deg ikke ett sekund når jeg gikk skole, liksom, og du var lærer. Så jeg brukte ikke tid på den visdommen du droppet på meg, men masse av det har bidt med meg videre som jeg har tatt i bruk i voksen alder, best du vet da. Og derfor, ja, det her ble jo med i det klippet som vi tok i starten, men vi snakket så vidt om mobbing, og
ja.
At vi begge har en historie både som liksom mobber og mobbeoffer, og det her at ja, vi klarte å flytte fokuset over på et annet svagt ledd på trinnet på ungdomsskolen, sånn at vi fikk fred.
Ja, ja, det første jeg tenkte, jeg synes først så liker poenget ditt med at du ga meg visdom som jeg ikke klarte å benytte meg av før jeg ble mer moden. Det er vel mer det handler om at du, når hjernen din utvikler seg, så er sånn, shit, det han sa der, burde jeg ha hørt på. For nå ringer det sant i ørene på meg, men det betyr ikke at man ikke kan bruke den, og den der mobbebiten, det er faen meg basically så var jeg han, du vet når løvene jakta på zebra, så ligger de og speider, ikke sant, og så finner de en zebra som halter, som har litt kortere bakskanker enn forskankene, så tenkte de, ok, han, så jeg var jo den zebraen, men jeg var han som peket på, se han der bak meg som bare har to føtter, ta han i stedet. Altså, jeg var en mester i å omdirigere mobbing, og så tok jeg del i den. Det var min teknikk. Og det er ikke noe artig når du, helvete, det er en av de tingene som for det er en fyr jeg vet at han, den dag i dag liker han meg ikke. For vi brukte å plage han. Og det er det er rart at det er sett i, for at i dag har vi felles bekjente, og det er ikke så lenge siden. Vi var faktisk på en konsert her før jul, så traff alle de gamle karene, og så var han med noen av de andre. Og han er jo sånn, god dag. Altså, du merker jo at ice cold, ikke sant?
Ja, ja.
Og så tenker jeg sånn her, og det er grunnlaget for at vi mobba han var så enkelt, for han har noen fransk familie, så mellomnavnet hans kunne være både et guttenavn og et jentenavn. Og det er ofte nok. På 90-tallet, tidlig 90-tallet, så var det mer enn nok til at han må da plages hver dag. Jeg husker vi tvinget han til å stjæle skolebrød til oss. Husker en sånn villmann som gikk i klassen over, ut og ta han i nakken og si, stek og hent skolebrød. Han ba, ja, må få penger. Han ba, å kjeft, fær og hent. Så han ba, jeg har ikke penger. Han ba, ja, da får du stjæl. Og han kom nå tilbake med skolebrød. Og det er sånn som jeg tenkte på i ettertid.
For en grunn der.
Jo, men faen, jeg skulle virkelig ønske at man ikke ble, at man ikke gjorde det. Men, ja, ja. Men det var en slags sånn overlevelses. Hva du ble mobba for forresten? Jeg vil høre, hva var dine akilleshæler? Hva de tok deg på?
Nei, det var jo mye svettlukt. Lukta mye svette.
Var det svettlukt?
Osa svett. Og hadde mye arveklær. Jeg vet da faen, det er svettegeren. Jeg husker mamma kjøpte sånn aluminiumklorid til meg. Og,
ja,
å liksom,
oh, fy faen, ja, ja. Aluminiumklorid.
Husker du det der jævelskapet?
Ja, når du hadde det på. Å oh, fy faen, hva det er svei.
Brukes da enda? Altså, eksisterer det enda ute der på apoteket?
Jeg kan ikke tenke meg det.
Hvis du må faen ikke pøtte der på ungen din. Da må du heller bare få ungen din til å kjøre New Age og bare si hei, vi tror ikke på løsemidler hjemme hos oss. Altså, ikke utsett ungen for aluminiumklorid. Det hører du jo i navnet, at det skal ikke på kroppen. Ja. Det er jo noe som driver et intergalaktisk fartøy.
Jeg var på bare for
kroppslukt, det, og den ser jeg husker, jeg kan enda kjenne den møsken, hvis jeg kjenner etter og lukker øynene, så kan jeg fortsatt kjenne den møsken, og det var mye arvet kleia fra søskenbarna mine, og ja, vi hadde ikke nødvendigvis samme størrelse, og så det ble jo litt sånn, å, de her kleiene så jeg på søskenbarnet ditt sist sommer. Jeg ba, ja, det er derfor jeg har det nå, fordi at han brukte sist sommer. Så nå er min tur. Og det var en, jeg skjønner litt, altså det var masse å ta av på meg. Jeg var overvektig også, og var litt weird, taklet dårlige konfrontasjoner.
Rødt, oransjt hår i tillegg.
Nei, det var mer blondt. Det var mer blondt. Sånn, ja,
kun rødt skjegg, men blondt hår.
Rødt skjegg, blondt hår. Så er det så kalles, er ikke en ginger, er en daywalker. Og, jeg kan være ute i sola med en solhatt. Og det var liksom, ja, det var, jeg fikk mye tynn, fikk mye juling, og hadde et par sånn, ganske aggressive nemesiser i klassen over meg, og en i klassen under meg, som var fette gæren. Men etter hvert så klarte jeg, og han ene ga jeg juling, for jeg begynte å vokse, ble større og ble mer aggressiv. Til slutt så bare klikket det for meg, og hadde ikke kompis gått imellom, så er jeg sikkert, da hadde ikke jeg og du suttet og podda nå. Men, og da bare snudde bordet. Da var jeg sånn, motherfucker, jeg skal faen meg rasere livet ditt. Da var det hevntokt. Og det gjorde jeg. Da var jeg sånn, my have the tables turned. Og jeg gjorde, han er skolehverdag til et helvete. Og han har jeg pratet med i ettertid. Jeg har pratet med flere i ettertid, som jeg har sendt meldinger til, og bare, hey, dude, eller dudette, sorry. Altså, for min oppførsel, og det pisse jeg gjorde mot det der og da, jeg beklager. Det kan jo mulig ha vært noe fett for det. For det er jævlig kjipt for meg å bare tenke på at jeg deltok i det nå. Og jeg har fått alt ifra positive tilbakemeldinger på det, som sånn, hei, vi er good. Jeg var ikke noe kul med det heller. Og så har jeg fått også den der at Kevin, jeg kan ikke telje det. For det, jeg skjønner, det er bra det du holder på med og det du gjør her. Det er bra du tar kontakt, men jeg kan ikke telje det. Og da er det min burde å bære. Og som det skal være.
Du har i hvert fall prøvd, tenker jeg. Det er jo ikke noe artig, men og jeg skjønner også de som er sånn, nei, men fuck det, hvorfor skal jeg fuck det? Du får bære den fortsatt. Jeg gidder ikke å
for all del. Jeg har ingen problem med å forstå at de ikke kan telle det. Men, men ja, den var røff å lese, for da var jeg sånn, uff. Ja, hvor tar vi det herfra? Og så er jo, det mest naturlige er jo ikke prate lenger til den personen. Ja. Og la de være i fred, men nå vet de i hvert fall at, det er som sett meg en eller annen form for makt nå. Mm. Fordi at jeg har valgt å si, jeg kan ikke telle det, fordi har jeg tiden du har utsatt meg for. Mm. Da har de i hvert fall fått noe der, og det er jo, kan jo på ingen måte gjøre opp for alt det man har deltatt i, men det er i hvert fall noe jeg håper det gjør, i hvert fall en form for glede, at jeg går og tenker på det. For det gjør man jo.
Og, det første, jeg synes også at du skal ikke være så jævlig hard med deg selv, fordi at uten å bli for svulstig, men han Nelson Mandela, han sa jo det at vi kan ikke straffe de, altså etter apartheid, så det der kunne blitt et fuckings blodbad, men han sa vi kan ikke straffe de som var i et system. Det var ikke menneskene som var ødelagt, det var systemet som var ødelagt. Menneskene oppførte seg sånn som systemet tilsa. Og det å kan kunne ha et sånn syn etter de grusomhetene er jo helt sinnssykt. Så jeg skal ikke dra en direkte parallell, men mobbing på 90, 91, 92, 89, 90, altså vi brukte jo, altså det var slåssing hver dag, og det var neseblodkamper. Når en blødde neseblod, så var kampen ferdig, og man slo hverandre i fjeset med knyttnever. Det var regel, det var ikke noe. Det var sånn det foregikk, ok? Og hvis han var større, så visste du, nå må jeg ta en runde med juling, fordi at det er over når jeg blør, så er det greit. Så det var en annen tid som man på en måte ble puttet inn i. Jeg ser jo hvor mye flinkere det er på skolen nå. Og for min del, så ungdomsskolen, når vi begynte i syvende, så ble vi kalt for bub. Syvende var bub. Og så var de som åttende litt bedre, niende var kongene da, det var siste året. Så jeg hadde et halvår som bub, der jeg ble både oppsprunget, fikk juling, ble plaget og mobba, helt til jeg tenkte at, ok, jeg er ikke han. Det må være noen veikere enn meg. Så det var det jeg gjorde. Og så brukte jeg da siste delen av sjuende, åttende, niende på å være en beint ut mobber. Og to første årene på videregående. Så jeg var ganske voksen, for jeg tenkte at, det her er vel kanskje ikke det lureste du driver med. Men det var en sånn her kamp for å bli sånn, så det er artig, du ble mobba for dere hadde lite, jeg ble også mobba for vi var fattige, for fatteren dro jo. Jeg husker jeg måtte på fotballtrening med joggesko, og det ble jeg mobba for, fattig. Jeg kunne aldri kjøpe meg noe i lunsjen, fattig, lus. Og det er at faren min dro, jeg husker de bare, ja, far din liker deg ikke, han har stiftet en ny familie, for dere er dritt, og, ikke sant? For unger er jo brutal.
Altså, ingen kan roast sånn som ungdom, og det er rett i følelsesregistret. Ja, det er rett der det gjør vondt.
Ja. Og så ble jeg jo mobba for det høye panna mi. Den har alltid vært sånn her høy tårfeste. Ja. Så det var jo, jeg husker hestefjes og pølsehode og smala hoved, for de mente jeg det høy, smal, høy. Altså, det var jævlig mye da. Så, ja. Så jeg var bare, ok, men da kill or be killed. Dog eat dog. Og så var det ikke sånn at lærerne brydde seg. Friminuttene var jo mayhem. Noen som røyka, og noen som slåss, og noen som gjorde hærverk. Og politiet var innom. Våre skole så brukte jo faktisk politiet å være der i friminuttene og være synlig. Folk sniffet jo bensin i friminuttene på mopedene sine. Sant? Så det var en annen...
Jeg kunne jo gjort mer grep for å være kul. Jeg røyka jo ikke, holdt meg unna røyka. Jeg kunne gjerne tyst på røykere, og så hørte jeg på trance, så jeg holdt meg unna det rockeguttene. Jeg satt og hørte på trance.
Hørte du på trance? Så det var en lyslugg uten øyenbryn som var litt tjukk i lånte klær og trance-fanat.
Og lukta stygt.
Og lukta stygt.
Svett og kuk. Det var det. Svett og runk. Det var det som var bukéen.
Dårlig råd i tillegg. Da får du høre det.
Ja. Nei, så jeg ser jo på en måte litt den. Men ja, det er dog eat dog, og det var faen meg, tidvis var det beinhard stemning. Men det er litt sånn, altså man skal ikke børste av seg i voksen alder, altså det er ikke for sent for det, for eksempel, og i hvert fall sende en melding til han fyren, så du bare går nå og awkwardly nikker meg, fordi da skjønner han at, ok, det her er ikke noe han Erlend, for det er en veldig sånn typisk følelse man setter meg, at de går ikke å tenke på det de gjorde mot meg, jeg går og tenker på det daglig, men hvis du sier fra, hei, jeg vil bare du skal vite at jeg tenker faktisk på måten jeg behandler det på. Det betyr noe. Det betyr absolutt noe. Og det kan bety veldig lite, men det kan bety jævlig masse. For veldig mange så har mobbing vært, det har definert de som menneske. Det har gått inn og endret veien deres. Jeg har lest historier om folk som er skoleflenk, og bare alt går til helvete på grunn av mobbing. Folk tar livet av seg på grunn av mobbing, liksom. Så det er aldri sånn at man ikke skal man skal i hvert fall offre deg en tanke ny ned, og samtidig være glad for at, ja, jeg er glad i voksen alder i hvert fall, altså, bedre sent enn aldri å innsjå at, ja, det er ikke sånn man er med folk. Sånn er du faen ikke med andre mennesker.
Mm. Og, men man er jo kommet til et punkt i dag da, der man selvfølgelig, hva man skal si, man har jo selvfølgelig lært av det, man får jo ikke rundt og er, altså, det er det som er med unger og ungdom, at du, hvis du ikke er veileder, hvis du ikke er rettleder, hvis du reagerer med vold og kjefting, og på en måte en slags mobbing for å fjerne oppførsel du ikke vil ha, så forsterker du den kun. Mm. Og det var jo det vi hadde på skolen. Vi hadde jo lærere, jeg er jo enda bruskbit inne i øret, etter læreren tok tak i øret mitt og løftet meg etter det. Jeg husker om mamma klikket fullstendig når jeg kom hjem. Øret mitt så ut som øret til han der Khabib Nurmagomedov, han der, ja, mamma, jeg hadde jo blomkåløret når jeg kom hjem. Og mamma bare, hva i helsikker det som har skjedd, sant? Og husker han ene læreren, han smekket elever, slettet de rundt som, og det er klart, når du reagerer sånn, så får du ikke det resultatet. Hvis du kan forklare ungen det vi har innsett nå, at du sårer noen, se på fjesene hvordan han har det nå, vil du at noen skal ha det sånn, da kan du kanskje få en reaksjon, men å begynne å slette og rest og smekke opp, det er jo fullstendig galskap.
Nei, det var, vi hadde noen sånn halvfysiske lærere på Halsa-skolen, altså på barneskolen, men når vi kom på ungdomsskolen, så var det, da var det begynt å skje noe, at sånn her, ok, det har jo i mange år vært ikke lov å ta tak i elever, men nå er det på ekte, folkens. Nå er det ikke gjør det bak hjørnet der i kamera eller ingenting dekk. Bare ikke gjør det. Vi kan ikke gjøre det lenger.
Og, hva er slags årsmodell, sier du? Du er
89.
89, ja, sånn at jeg er 11 år eldre enn deg, så det er klart, det var en forskjell på...
Du er jo en krønik, Erlend. Dere hadde vel staven dere fikk over fingrene.
det gikk enda gjetord om spanskrøret når jeg gikk på skolen. Vi, det ble snakket om det, men det var ikke der.
Bjerkeris.
Ja. Det er bjerkeris. Riset bak speilet, det er jo en god gammel sånn der. Han,
og det er jo da seg greia. Der. De lærerne jeg hadde på barneskolen, de var altså så fette gammel, flere av de. Flere av de var så gammel. Altså, de skurret i bildet når de gikk.
Mm.
Og det er klart, de sa jo daglig bare, fy faen, jeg skulle ønske at du var eleven min for 20 år siden. Jeg skulle faen med det, hadde rundhjulet det opp her. Jeg skulle ha hengt det ute i flaggstangen, til skrekk og advarsel, til alle andre horunger, så det. Og det var sånn, ja, i flere av de tilfellene så hadde vi jo, altså, jeg var en jævelunge. Jeg var grusom mot lærere. Jeg la tegnestifter overalt. En gang så hadde jeg overdrevet med tegnestifter. 6 på stolen, og så en under hver skuffehåndtak. Så når han satt seg ned og bare fikk perforert ræva si, altså når han røyste seg og snudde seg, og du så rødfarga bare gikk gjennom de lyse buksa, så han så ut som det så ut som en sånn der pastasil som slapp gjennom litt saus, og han røyste seg og skulle ta i kateteret for å åpne skuffa, og da var det jo 3 tegnestifter inn i hver jævla finger, og altså, det sinne vi klarte å fremkalle fra den mannen der da, altså det var rått å se. Han slo i katheteret så hardt at taklampa gikk.
Ja.
Og da var og han fyren her, han gikk da historien om. Han hadde et jævlig bitt. Han kunne løfte stolen med eleven på.
I helvete.
Ja, han bare gikk og beit seg fast i stolen, og så røyste han seg, og så satt han den ned igjen. Og jeg var sånn, wow!
Hva faen er det her? Det er jo helt galskap. Rått.
Men altså, at det går an, jeg var jo mer imponert. Jeg bare sånn, det her er jo et slags, i fremtiden, så vil jeg kalle det for et partytrick.
Shit.
Helt rå kunnskap å ha, eller kunnskap, egenskap.
Jeg husker nå, mens vi snakket om det her har jeg nesten glemt av, men vi hadde en dame, en musikklærer, hun var ganske ung da, var altså sånn typ 30-ish sånn, på den alderen, og hun var musikklærer Norges, og vi brukte å gå inn for å få henne til å begynne å gråte, og det klarte vi stort sett hver gang. Altså, vi skjøt strekk på henne, vi heiv ting, og folk sa sånn, og så bare, hvem som gjør det der? Er det du som gjør det? Og så begynte den andre, Så vi satt og humma, ikke sant, og vi, jeg husker hun bare, du må ikke slutte, hun gråt tåret, og det som skjedde, og det var læreren. Ja. Shit, ass, det, snakk om å være drittunga, vi snakket sånn 4.-5. klassen, hva du da? 11-12 år, kanskje.
Ja, en liten, en pitteliten demon.
Ja,
en, ingen konsekvens. ingen empati eller noe. Ikke noe evne til å se fram i tid. Hvordan blir det her om 10 år eller 1 år? Hvordan blir det forholdet til den læreren her og utvekkelse?
Men det som er interessant er at det er jo sånn da som det er nå. Når folk sier sånn, ja, Oslo skole er lærere som angriper elever. Jeg hadde jo en kompis, han angrep jo læreren på Bodø videregående. Læreren ble jo livredd. Han var en, sånn stor, en 16-åring, en storvokst fyr, og han ble aggressiv, og bestemte seg at han, læreren skal dø nå i dag, og på ekte prøvde å ta han. Og det er klart, så det er jo, det er jo, det er klart, det er jo ikke, altså, men når du kommer helt til videregående, det er jo flere sikkerhetsventiler underveis som skal ha fanget det opp, og det er vel kanskje det som blir bedre i dag, jeg vet da faen.
Ja, altså, lærere har jo ikke en nice posisjon akkurat nå. Det er jævlig mye snakk om det der, at lærere har ikke, de kan jo ikke forsvare seg. De kan jo ikke forsvare seg mot det som er, altså i mange tilfeller, sinnssyk ungdom i hormonell og rapid utvikling. Altså, ja. De farligste menneskene i verden,
ja.
I mine øyne.
Ja.
Altså, det er bare mangel, det er mangel på erfaring og kunnskap, men det er en eksponentiell voksende styrke og sinne. Jeg hadde aldri kunne tenkt meg, for jeg vet at det, altså, jeg hadde første gang jeg har blitt utsatt for noe sånn der av en elev, så hadde ikke jeg stolet på meg selv. Jeg hadde da innsett at det er derfor jeg ble lærer. Jeg bryr meg ikke om å gi kunnskap videre. Jeg har bare lyst til å banke de her drittungene. Og så har jeg bare gått apeshit der inne. Hvem vet? Kanskje jeg bare har lyst til å gi kunnskap videre. Sånn som de fleste lærere. De har jo ikke lyst til å gå MMA-trening for å være før jeg var, på grunn av de sinnssyke ungdommene som sitter i klasserommet deres.
Ja. Og det kan ikke være, og det er det som er ungdommer så jævlig forskjellig, ikke sant? En 15-åring kan jo være en fyr med helskjegg, og en fyr som er i 10 høy, så du aner jo ikke hva det er du har å operere med. Så det, og i tillegg, som du som lærer i dag, du kan ikke gjøre noen jævla ting. Og i Oslo, det er for meg enkelte lærere, altså der, advokater har tatt kontakt med dem, for de har gitt en fyr en G+, eller noe.
Ja.
Og foreldrene mener at han skal ha bedre.
Vet du?
Det er jo fett, det er vilt.
Vet du, at det enda finnes lærere, det blåser med barn. At de greier å motivere seg selv til å være fanget i det så jævlig utakknemlige yrket der. Ja. Jeg skjønner det ikke. Jeg fatter ikke hva som driver de. All jævla ære, ikke slutt. Men hvis alle slutter i morgen, så skjønner jeg dere, og jeg hyller dere. Dere finner noe annet å gjøre.
Ja, det gjør de, og det verste er at de har ikke psykobra lønn heller, og det eneste de har, den der gullrota, er den der sommerferien, så skal de faen ha begynne å ta fra de den også, når de setter rett av prøver på kveldstid uten å få penger for det. Nei, jeg ville sagt, få noen andre til å lede hestene til vannet. Jeg gidder faen ikke mer. De er skjettene, dumme ungene dine, og det er latterlig oppførselen din. Helvete. Nei, men ikke sant, jeg har jo vært på foreldremøte og sett hvilken slags type mennesker som klarer å reprodusere seg, og det er jo i enkelte tilfeller så er det jo hvordan i faen gikk det her til en gang. Det må jo ha vært kunstig befruktning og hjelp til. Dere er jo stokkfette dom begge to. Hva er det som foregår? Altså når du ser foreldre som ikke skjønner, som det er kjempekomplisert at ungen deres skal på en leirskole, de klarer ikke å se for seg hvordan det skal gjennomføres en gang. Hvis du er så tjukk i høyet at ikke du klarer å se for deg en lang helg der poden skal ligge i sovepose, så skulle du jo for faen aldri ha hatt unge. Det er jo galskap. Helvete, altså. Nei, lærere er jeg ikke. Jeg tror jeg er på rett hylle. Jeg tror du også er på rett hylle, min mann.
Ja, det er jo bare, det er jo å vite hva man egner seg til, og også det å kjenne sine egne begrensninger pittelitt. Altså, jeg er ikke en all over people person. Jeg skulle aldri ha vært medeier på en pub. Jeg gikk jo inn i den for scenebiten. Jeg var jo sånn, jeg burde ikke stå i barn, fordi at jeg instinktivt hatet de fleste her. Jeg er av den tro at kunden har sjelden rett. Kunden har sjelden rett. Det derfor han oppsøker min bedrift, der vi spesialisert innenfor det vi holder på med. Og derfor når kunden sier at jeg tar feil, ja, da tar jeg da med klyp og salt.
Ja.
Det er det.
Når du sier det, så kunden har nesten aldri rett. Kunden kan ikke stå på et bilverksted og ha rett. Han tar feil.
Nei. Fuck kunden. Det er derfor han er der.
Det er faktisk helt sant. Fuck kunden. Han vet ingenting, men jeg skal gjøre mitt ytterste for å hjelpe han.
Jeg husker på puben der, det var en fyr som bare, for han kom inn døra, så bare måten han så på meg, måten han pratet til bartenderen var sånn her, jeg bare, åh, motherfucker, please, gi meg en mulighet. Og det var jo show. Og jeg lurer på om, nei, du var kanskje ikke der. Nei,
jo, 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 jeg husker dette. Go on, please, proceed. Ja.
For han begynte jo å skape seg i løpet av showet, sant? Det fortsatte jo, og jeg sa ifra til han at nå er det kveld, nå er du ute.
Mm.
Mm. Og det var han jo uenig i. Og så endte han med, ja, så jeg bare sånn, ja, men jeg er fungerende vakt, så du blir med meg. Så legger jeg hand rundt han, og så er, her er vi i gang. Altså, det blir dansing, og det blir bryting, og jeg ender opp med å dreie den mannen her ut av bygget. Og
that's blant right.
annet opp trappa, ikke sant? Det her var jo kjelleren, og det er jo upraktisk å frakte et menneske som ikke har lyst til å være med opp den trappa, men jeg fikk da noe til på et vis. Og opp i trappa der, så gjorde han et sprell, som er det sykeste jeg har sett. Han filmet. Han bare, åh! Og så la han seg ned på siden, og så la han høyet inntil trappetrinnet, og bare, åh! Åh, han slo meg ned i trappa, såg! Og jeg bare sånn, hva er det du gjør? Hva er det du holder på med akkurat nå? Han bare, åh, du slo høyet meg til trappa, åh nei, kanskje åh, jeg må ringe noen, og jeg var sånn, ja, det skal du få lov til, men da blir du med ut og ringe, og da bare fortsetter jeg å dreie han, og da prøvde jeg jo å dulte høyene hennes i trappa, sånn at, for jeg visste jo at han blir jo å si til folk at jeg har gjort det fra uansett. Før, så hvorfor kan ikke jeg bare gjøre det en gang bare, så blir det hvertfall stilt, jeg klarte å, eller jeg klarte ikke, han er sterk i nakken, men det der etterpå da hadde jeg en runde med meg selv at jeg var sånn, ok, jeg det der var, vi løste fysisk denne gangen, men det trenger nødvendigvis ikke å være sånn hver gang. Men du var jo der, jeg prøvde jo å ta det her verbalt, og han, jeg har pratet om han i en tidligere podd, jeg tror jeg kaller han Retardo Suarez, for han filmet i trappa der, og jeg ga han kalle navn.
Stemmer det.
Jeg håper det. Vet du hva, jeg håper det går jævlig med han i dag. Jeg håper, for jeg merker at han fyren der, det var noe megler, økonomisk.
Han var en ordentlig drittsekk, en skikkelig,
skikkelig dildo.
Han ødela showet underveis. Det jeg husker fra denne dagen, eller kvelden, så jeg synes det var så gøy, var for at når jeg kom dit, så sto du og vasket golvene og gjorde klart. Og så, kort tid etter, var du lydtekniker. Da koblet du opp lyd og sjekket. Og så var du litt bakom barn og serverte ting. Og så sto du på scenen av å konferansiere, og i pausen så var du vakt og heiv ut folk. Og så var du på scenen etter pausen og fortelte vitser. Og jeg elsker, han er alt han, Kevin. Han er ryggraden i denne ruteplassen. Det er så mange hatter på det høyet der. Ja. Og jeg bare tenkte at det her er ikke, det er ikke bra. Det er rart kanskje at publikum så at du sletter han da fyrer ut, og så står du og forteller vitser 10 minutter etterpå, de bare, nå må vi bare flir, fyren er jo fett.
Kjenner jeg tørka svettet, og så bare, runking, ok. Hva er det fans?
Ja, det var en nydelig kveld. Men jeg tror vi snakket litt om det etter det showet. Altså, det der var kanskje ikke den optimale løsningen.
Nei, men der har du, ikke sant? Det var sikkert derfor jeg var sånn, bare, jeg har 1000 hatter på meg, jeg har ikke tid. Jeg har ikke, det er tid. Det er da det går på. Bare sånn, jeg skjønner hva du skal si, jeg har vært i denne praten 10.000 ganger, det blir ikke å skje, du skal ut. Kom igjen. Og, jeg har ikke tid til det her, nå dilly-dally nå. Skal du slås? Ja, da må du få det gjort. For jeg har ikke tid. Og,
Nei, han steiket ta, altså. Det, du, ja, nei, du la virkelig hjertet og sjela I den. Og det ble en fin plass. Med tanke på det, det der vi åpne betente ravholdet av en uteplass dere overtok, så var den tight og ren og nysnekret og fiksa når dere måtte dra da. Sånn det bare.
Og jeg har tenkt masse på, liksom, jeg veldig glad vi hadde den gjennom pandemien. At man hadde noe å slite med og jobbe med og brenne for og liksom ja, bare noe å gå til. For jeg tror, jeg tror ikke jeg har kledd den hvis jeg ikke hadde noe som det sto om under pandemien. For da, jeg tror ikke jeg har kledd den usikkerheten, eller bare det å ikke ha en mål og mening med dagen. Det var jo derfor, når puben ble lagt ned, så tok jeg meg jo jobb som vaktmester I Bodø kommune, og det var jo faen meg Nostradamus-stemning rundt da, fordi at vi hadde nevnt da som et worst case scenario 2 år før når pandemien traff.
Ja.
Og 2 år nesten på dagen så sto jeg faktisk på et sykehjem I Bodø med vaktmesterkleien på, og gikk rundt der og spurte drit og bytte lyspære. Men altså, jeg hadde noe å gå til. Og det var da som var bare så jævlig viktig. For jeg satt altså hjemme og så på TV-en uten at TV-en var på. Og jeg bare, jeg var på autopilot. Jeg var så, jeg faen, og jeg var så deprimert. Og vi fikk ikke lov å jobbe sånn som vi var vant til, og jeg taklet forandring veldig dårlig, og noe jeg taklet dårligere enn forandring, det var å gjøre stand-up på stream. Så da var det sånn, da færre heller å gjøre noe ekte, noe arbeid, mens jeg ventet på at ting blir bare litt mer normalt.
Det var en fette kjip periode. Men vi skal begynne å snurre ihop.
Vi har jo suttet I et døgn.
Ja, hvis du tar med den vi måtte hive, så har vi suttet lenge I dag. Men i 2025 da, så skal du ringe meg.
Skal ringe deg før jeg brenner og bruer.
Og så skal du også være mer grei med deg selv. Om, sånn som når, hvis noen blir snuet inne og ikke kan møte deg, så er det ikke det. Det det at de har snudd inne.
Ja.
Så, og, så skal
og, det,
vi,
og det skjønte jeg.
Ja, på sikt skal vi se om vi kan bygge noen bruer også. Vi får se.
Oi. Ja, må ikke tease med. Det må skje.
Ja, da, noe skal skje. Nei, men bra, som alltid, bra prat. Jeg vet jo at når jeg kommer ned til Oslo, så drar du til Tromsø, så jeg får ikke se deg denne gangen heller.
Jeg
får
til Troms, og det her kan jeg si, nå kan jeg plugge litt. I morgen, så, altså på onsdag, den 8. januar, så står jeg på Nordkjosbotten. Eller i Nordkjosbotten, på Volland Gjestestue, ærverdige Volland Gjestestue. 9. januar så det fallitterklæring på Sørreisa Hotel. 10. januar så vi på Storslett, det vel Luggeføre Bar.
Ja, og der det fint.
Ja, og 11. Da vi på Skjervøy, på Åpen Bar. Og jeg håper dere tar turen. Fint. Jeg håper dere tar turen.
Lite tips når du kommer til Skjervøy. Sperr av de to bakerste båsene, og eller gi beskjed til han som jobber der, at han Erlend sa at han der, de fulle jævla, han får ikke sitt bakerst der. Okay. De ødela mitt nummer 2-show på Skjervøy. Jeg hadde ingenting. Okay. Det var gøy, men jeg hadde ingenting igjen for det. Og det var når jeg testet, så da var det ekstra vanskelig. Så da du forberedt, min venn. Men alle, altså de plassene her er nydelige plasser med nydelige folk, og jeg elsker å dra dit. Luggeføre fantastiske folk. Han finnes å drive det, en gullknott. Så dere skal bare kose dere maks der oppe. Det blir garantert fett, det bra. Ja.
Men du, skal du gjerne som folk kan
Glede
av? Eller det utsalt alt?
Neida, det på klubbscena på Latter tror jeg de kan få seg billetter. Det tror jeg nok de kan. Men billetterne I Arendal og Kristiansand begynner å bli forferdelig lite igjen på ekstrashowene. Så hvis du skal på de, så må du faktisk begynne å gjøre grep.
Nice. Ja, men da skal vi hute oss ut og gjøre jobben vår. Og så
Take
får
it away, Kevin!
Dere som hører på får også gjøre det. Og så høres vi igjen I neste uke. Jeg glad I dere, og jeg glad I hverandre. Adieu, farvel, og auf Wiedersehen.
Gleide!